Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Premijeri Aleksandar Vučić i Viktor Orban otvorili novu fabriku u Subotici. Investicija vredna 8,5 miliona evra, a planirano da se zaposli 205 radnika. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić sutra u Svetskoj organizaciji predstavlja svoj program. Posle jučerašnjih protesta zbog odluke predsjednika Ivanova da abolira aktere afere sa prisluškivanjem u Skoplju danas mirno. Opozicija traži ostavku predsjednika. U delovima Sirije pod kontrolom snaga predsjednika Bašara el-Asada izbori za novi saziv parlamenta. U ponoć ističe rok za utvrđivanje i objavljivanje konačne izborne liste, do sada proglašena 21 lista. Novak Đoković počinje odbranu titule u Monte Carlo. Upravo počeo meč sa Čehom Veselim. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Najviša temperatura 24, u Beogradu 21 stepen. Premijeri Srbije i Mađarske Aleksandar Vučić i Viktor Orban otvorili su novi pogon fabrike Masterplast koja proizvodi staklene mreže. Investicija je vredna 8,5 miliona evra, a planirano je da se zaposli 205 radnika. Vučić je rekao da je ekonomski rast Srbije podstaknut većim izvozom i da očekuje nove investicije Mađarske u Srbiju. Premijer Orban navodi kako je Mađarska zainteresovana da Srbija bude uspešna i cenjena u Evropskoj uniji. Milenko Marković.
Direktor Masterplasta Tivadar Bumford je rekao da ta kompanija želi da iskoristi potencijal koji ima Srbija. Prema njegovim rečima, Masterplast je imao veoma neobičan razvojni put koji je počeo osnivanjem 1997. godine.
To su učinili dva tadašnja studenta iz Sikešvehervara koji su tada imali 22 godine. Krenuli su sa osnivanjem svojih firmi ćerki u susednim zemljama. Perfektno znanje oba jezika, poznavanje mentaliteta većinskog naroda, garancija za uspešno startovanje i nastavak poslovanja.
Masterplast u subotičkom pogonu proizvodi stiropor i ima 100 zaposlenih. U nove tri hale proizvodit će staklene mreže i trebalo bi da zaposli još 205 ljudi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je na prvom sastanku sa delegacijom Masterplasta primetio da oni nisu mnogo verovali da će im vlada Srbije pomoći, ali je sve bilo završeno za 10 dana.
Fabrike otvaraju prijateljstva, fabrike otvaraju dobri odnosi. A kad ste videli bolje odnose između Srbije i Mađarske nego danas? Nije ih bilo. Ako neko čuje i vidi da zna zašto je važno da se ponašamo odgovorno i da je to ono što donosi posao, da je to ono što donosi radna mesta, a ne neodgovorna politika koja se možda nekome sviđa, a ual si mu rekao. Evo toga, a ual si mu rekao, niko neće da dobije posao ovde.
I mađarski premijer Viktor Orban ocenjuje da su odnosi dve susedne zemlje odlični i ponavlja da će Mađarska pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Želeli bismo da Srbija što pre postane članica Evropske unije. To je sigurno u interesu ovdašnjih Srba, ali to je u interesu svih građana Mađarske. To bi bilo dobro i Evropi, bilo bi dobro Mađarskoj, bilo bi dobro Srbiji, a bilo bi dobro i onima koji žive u Vojvodini, dakle i ovdašnjim Mađarima. Mi verujemo u uspešnu Srbiju koja je cenjena u Evropskoj uniji.
Orban je podsjetio da Evropska unija nije samo saradnja država, već i saradnja regiona, zbog čega je Vojvodina region koji sve više spaja Srbiju, Mađarsku i Evropu.
Pruga Beograd-Budimpešta, investicije u železaru, kupovina grčke luke Pirej. Sve je to deo plana Kine da stigne do evropskog tržišta. Srbija na tom putu svile može da ima koristi, a ni Evropska unija se ne buni mnogo, jer i njenim članicama treba svež kapital, kažu poznavaoci prilika, zabeležila Nataša Ćimović.
Kineska inicijativa Jedan pojas, jedan put u ekonomskom proboju ka Evropi obuhvata puteve, pruge i gasovode i vodiće od centralne Azije preko Pakistana do Grčke. Kupovina luke Pirej je korak koji se već desio pre nekoliko dana i sada od uspavane luke koje služi migrantima, Kinezi imaju nameru da je osposobe da bude najprometnija u Evropi. Otuda i plan za izgradnju brze pruge od Atine do Beograda i Budimpešte, kažu analitičari. Srbija se ubrzano sprema za početak početak radova, rekao nam je premijer Aleksandar Vučić.
Sve papire i sve ugovore moramo da završimo do juna meseca, a ne računajući ovo što mi radimo na potezu Stara Pazova, Novi Sad iz ruskog kredita, ovo dalje što ide prema Budimpešti, dakle to možemo krajem godine da krenemo. To što se nas tiče ide dobro. Sa mađarske strane oni moraju da ubrzaju svoje. Oni moraju da ubrzaju svoje i to će biti jedna od tema mojih tete-tete razgovora sa Viktorom.
Viktorom Orbanom, mađarskim premijerom, jer je podsjetimo i ta zemlja deo projekta. Kina ima ekonomski interes da investira novac u Srbiju, region i druge zemlje. To je obostrana korist, tako da u Evropskoj uniji nema mnogo onih koji se protive kineskim ulaganjima. Stav je nekadašnjeg ambasadora u Pekingu Slobodana Unkovića.
Narodna Republika Kina ima izuzetno razvijene ekonomske odnose sa vodećim zemljama Evropske unije, sa Nemačkom, sa Velikom Britanijom, sa Francuskom, sa Italijom. Vidimo da imaju izuzetno visoku vrednost izvoza i uvoza, što znači da je interes Evropske unije da se razvijaju ekonomski odnosi sa danas jednom od najrazvijenijih zemalja sveta.
Srbiji svakako odgovara da se nađe na tom putu svile. Treba da gleda sebe jer u ostalom to rade i drugi, smatra Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Iako sa jedne strane može da deluje da Evropska unija se boji kineskog prisustva u svom dvorištu, s druge strane, mi znamo da zbog ekonomske krize koja je zadesila Evropsku uniju postoji ta žeđ za svežim kapitalom. Sa stanovišta Srbije i pitanja Železara i Smedereva mi sami znamo od kako je velikog značaja uspešnost te fabrike i njeno oživljavanje.
U sklopu ove teme može biti nezvanična vest da je Evropska komisija dala zeleno svetlo vladi da proda smederevsku železaru kineskoj kompaniji Hestil, objavio je Blic. Međutim, iz Brisela stigao je demanti. Za prodaju srpske železare Hestilu nije potrebna niti je tražena saglasnost Evropske komisije, jer je to komercijalni ugovor zemalja, odnosno firmi izvan Evropske unije.
Slušate novosti dana.
Ambasador Holandije u Beogradu, Henk van den Dol, očekuje da će poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji biti otvorena u skorijoj budućnosti. Naveo je da Holandija, koja predsedava uniji, radi sa partnerima da se to i desi. Holandski ambasador nije želeo detaljnije da govori o tim poglavljima.
Jučerašnji susret lidera regiona u Mostaru i danas je predmet pažnje javnosti. Komentarišući susret sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, premijer Vučić je rekao da je razgovor bio otvoren i dobar, ali da su imali neke nesuglasice, što je, kako rekao, logično i normalno. Dodao je kako su se razumeli da treba sačuvati mir i stabilnost u regionu i gledati u budućnost, a manje se okretati prošlosti. Analitičari su zapazili i pomirljiv ton posle sastanka srpskog premijera sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i smatraju da je dobro što su u Mostar svi došli i što su razgovarali, ali ne veruju u veće preokrete u zategnutim odnosima u regionu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Bez pritiska međunarodne zajednice teško je očekivati da će političari iz regiona izgraditi tolerantnije odnose, smatra profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. On kaže da je javnost nakon svih susreta mogla da sazna samo neke detalje.
Možda i oni budu neki signal, eto, da neko može zajedno jesti jagnjetinu i zelenu salatu, pite i nešto da šetaju, da razgovaraju, je znak da se baš temelj ne mrze. Međutim, ti ljudi sutra kad se vrate svojim kućama, ponovo će zaoštravati te sukobe.
Skup u Mostaru, prema mišljenju Aleksandre Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, pokazao je svu kompleksnost odnosa država bivše SFRJ. Ona navodi i da su već dugo odnosi Srbije i Hrvatske zategnuti.
Mislim da Hrvatska nema tu vrstu snage i moći da Srbiju zaustavlja, ali sa druge strane mislim da će konstantno biti kamen spoticanja u pregovaračkom procesu.
Svaka presuda koja se tiče zemalja u regionu izaziva turbulencije, pa tako i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Sa druge strane, sa Bosnom i Hercegovinom već dugo vremena imamo uspone i padove u zavisnosti od okolnosti. Tako da sam verovala da će susret između premijera Vučića i Izetbegovića zapravo dati nekakav pozitivan rezultat.
Profesor Grebo navodi da je zanimljivo to što je najveću pažnju privukla izjava premijera Vučića o odnosima Srba i Bošnjaka.
Da bi bilo najbolje da Srbi obuku bošnjačke cipele, a Bošnjaci obuku srpske cipele. Pa kad svi izmijenjamo cipele, onda će stvari krenuti nabolje. Nikad se više nećemo voljeti, nikad više iskrenog bratstva, jedinstva i saradnje na ovim prostorima neće biti.
Prilika za nove razgovore bit će već narednog mjeseca. Tada će se u Sarajevu okupiti predsjednici država regiona na četvrtom sastanku u okviru procesa Brdo Brioni.
Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Mogens Liketoft najavio da će se kandidat Srbije za generalnog sekretara Vuk Jeremić sutra predstaviti u svetskoj organizaciji. Jučerašnja odluka vlade o kandidaturi Vuka Jeremića i danas je povod za komentare. Prenosi ih Ida Maričić.
Povodom odluke vlade da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je kako je normalno da Srbija ima svog kandidata za to mesto. Dačić je naveo da se o tome nije dugo razmišljalo i da su sa Jeremićem više puta razgovarali i on i premijer Aleksandar Vučić kao i predsjednik Tomislav Nikolić. Premijer Aleksandar Vučić nije želeo da objašnjava šta su bili argumenti na osnovu kojih je vlada Srbije odlučila da podrži kandidaturu Vuka Jeremića.
Nećete se naljutiti, ne mogu da pružim odgovor. Rezultat ste vidjeli.
Komentarišući kandidaturu Vuka Jeremića, američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott, kaže da je on poštovan u njegovoj zemlji, ali da je odluka na svetskoj organizaciji.
Vuk Jeremić je poznata ličnost u Sjedinjenim Američkim Državama. Pridružuje se veoma velikom broju kandidata i sada je na svetskoj organizaciji da razmotri sve kandidature i izabere novog generalnog sekretara.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova nije se izjasnilo kog kandidata će Moskva podržati za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nekadašnji ambasador Srbije u svetskoj organizaciji Fedor Starčević kaže za naš program da će Jeremićev adut biti upravo njegov ugled u svetu i poznanstva sa brojnim svetskim liderima.
Ima jedno široko iskustvo, široki broj kontakata. Te dve funkcije, ministar inostranih poslova i predsjedavajući Generalne skupštine, su zaista najkorisnije u smislu stvaranja kontakata, stvaranja prijateljstava, veza itd. I verujem da su njegove šanse dobre.
Zanimljivo je da je na listi najveće svetske kladionice William Hill Vuk Jeremić nakon objavljivanja zvanične kandidature sa trećeg mesta skočio na drugo. Jeremić se sada na toj listi nalazi iznad Bugarke Irine Bokove koja je važila za favorita. Ispred Jeremića s najviše izgleda da dođe na čelo svetske organizacije je Helen Clark sa Novog Zelanda.
U Skoplju je danas mirno posle sinoćnjih demonstracija izazvanih odlukom makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da abolira političare umešane u aferu s prisluškivanjem. Opozicija optužuje Ivanova za državni udar i traži da odmah podnese ostavku. Iz Skoplja za Novosti dana, novinarka televizije Nova Saška Cvetkovska.
Večeras kao juče očekujemo proteste u centru Skoplja. Ne postoji formalni organizator, ali neformalno za ove proteste je pokret protestiram, koji dolazi, kako što već javno zna, po jučerašnje odluke predsjednikom Đorđem Ivanovim, koji je odlučio da obustavi sve krivične postupke, posebno specijalno javno tužilaštvo. Protesti su juče održani ispred kancelarije za vrhovnog predsjednika, koji je njegova neformalna kancelarija, jer predsjednik je, kako što su rekli iz njegova kabineta, sinoć otišao u vili u Ohridu, čin koji su mnogumina ocenili kao bekstvo od suočivanja gnev građana. Situacija u zemlji je loša i neizvesna. Vise izbori na kojih opozicija je čak i ranije najavio da neće sustvovati. Opšti utisak sada u Makedoniji je da je zemlja na ivici haosa. Ivanov je sada optužen za izdaju građana, ukinuvanje zakona i institucija. Saopštenja za bes i duboko nezadovoljstvo, ta njegova odluka se stigli od međunarodnih faktora kao EU, SAD, Nemačkoj, ali nekih od partije koji su u koaliciji vladajačka stranka, ali to su mali partiji, danas su čak potražili impeachment za predsjednik Ivanov.
Makedoniju inače potresa i izbeglička kriza.
Makedonska policija ponovo je ispalila suzavac i šok bombe na grupu migranata koji su protestovali sa grčke strane granice. Kako prenosi Reuters, između policije i migranata izbili su manji sukobi kada se veća grupa izbjeglica približila ogradi od bodljikave žice koja deli dve zemlje. Migranti protestuju zbog zatvaranja balkanske rute jer ne mogu da nastave put ka zapadnoj Evropi, a izbeglički kamp u grčkom mestu Idomeni na granici sa Makedonijom napustilo je između 800 i 1000 izbeglica, javili su makedonski mediji. Kako se navodi, prethodna dva dana iz tog improvizovanog kampa otišlo je 15 punih autobusa prema zvaničnim izbegličkim centrima u Severnoj Grčkoj i u Pireju, što je najmasovniji odlazak u posljednja dva meseca. U Idomeniju je ostalo još oko 10.000 migranata.
U Siriji se održavaju parlamentarni izbori, a biračka mesta su otvorena samo u delovima zemlje koji su pod kontrolom vladinih snaga. Mada zvanični Damask tvrdi da se izbori održavaju u skladu sa ustavom, opozicija je unaprijed odbacila rezultat, jer se u većem delu države i dalje vode žestoke borbe, pripremila Nevena Kostadinović.
Uprkos žestokim borbama sirijske vojske s opozicionim snagama u Alepu i Homsu, u delovima zemlje koje kontroliše Damask održavaju se izbori za novi saziv parlamenta. Naš kolega Miodrag Stojčić, koji se nalazi u Alepu, kaže da je grad od nekada 2,5 miliona ljudi razoren i pust i da je teško razumeti koje frakcije se bore i kome pripadaju.
Sa južne strane grada borci Al-Nusre, gotovo isti kao i borci Islamske države, pokušavaju da oseku Alepo od Homsa Damaska, da onemoguće snabdevanje grada. Deo grada živi normalno, deo je porušen, ali se život polako vraća. Nekako su navikli da žive bez vode i struje. Platna su jedina zaštita od snajpera. Veliki deo grada je potpuno prazan i avetinski pust. Sirijska armija nikako ne uspeva da borce Islamske države potisne iz grada.
Ako se ima u vidu da se izbori održavaju na nešto više od trećine teritorije Sirije, na kojoj živi 60% stanovništva, bivši ambasador Srbije u zemljama Bliskog istoka Dušan Simeunović sumnja da je izabran najbolji politički trenutak. Istovremeno dodaje da vlada Bašara el-Asada mora da bude deo rešenja.
Znamo kakva je situacija u Siriji, da je zemlja i vojno i ekonomski potpuno iscrpljena i da su i stavovi velikih sila, tu pre svega mislim na zapad, Sjedinjene Američke Države s jedne strane, s druge strane Rusije, se približavaju tome da se u kompromisu mora tražiti rešenje. Trajni mir, verujem, doći će možda za par godina.
Rezultat izbora će svakako biti pozitivan po sirijsku vladu, ali ga brojne opozicione snage neće priznati. U toku su i pripreme za novu rundu mirovnih pregovora u Ženevi. Diplomate se nadaju da će uspjeti da pomognu u donošenju novog ustava i organizovanju demokratskih izbora na teritoriji cele Sirije.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija do ponoći treba da utvrdi i u službenom glasniku objavi zbirnu izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore. RIK je ukupno primila 29 lista, a do sada je proglašena 21.
Zamjenik tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu Leposava Vujanović Porubović izjavila je da je to tužilaštvo izdalo nalog da se saslušaju podnosioci izbornih lista na kojima su potpisi građana bili falsifikovani, a što je utvrđeno grafološkim veštačenjem.
Predizborne aktivnosti stranaka pratila je Đurđica Dragaš.
Svaki region u Srbiji trebalo bi da ima svoju agrarnu politiku, a na državi je da interveniše i omogući izvesnu otkupnu cenu, izjavio je u Kraljevu lider Levice Srbije Borko Stefanović.
Da naši ljudi znaju tačno koliko je ta cena unapred, da nemaju ovu situaciju da ih neki nakupci, skladištari ucenjuju da prave kartele i da prave cenu kako njima odgovara. Jedne godine je dobro, onda jedne godine jako loše bude. Znači da to izbjegnemo, da omogućimo da država i kroz seme, i kroz đubrivo, i kroz gorivo omogući našim proizvođačima da imaju tu cenu, a i ne samo tako, već i administrativnom odluku.
Potpredsjednik SNS-a Nikola Selaković izjavio je u Priboju da vlada koju vodi Aleksandar Vučić u svetu ima ugled koji nije imala ni jedna srpska vlada do sada.
Taj međunarodni ugled pomogao nam je ne samo da ostvarujemo pobjede na spoljnopolitičkom planu, već i na unutar političkom planu, a jedna od najvažnijih pobjeda u ove dve godine na unutar političkom planu jeste 120.000 novih radnih mjesta za manje od dve godine, za manje od 24 mjeseca.
Lider radikala Vojislav Šešelj ocenio je da bi nastavak evropskih integracija doveo do odcepljenja Vojvodine i uspostavljanja autonomije u Raškoj oblasti. U Evropskoj uniji koncentrisani su svi srpski neprijatelji koji su učestvovali u bombardovanju i cepanju srpskih zemalja, izjavio je Šešelj u Jagodini i dodao da su članice Unije odgovorne za otimanje Republike Srpske Krajine i Kosova i Metohije, odvajanje Republike Makedonije i Crne Gore i okupaciju Republike Srpske. Nosilac liste za Slobodnu Srbiju Zavetnici Milica Đurđević ističe važnost saradnje sa Rusijom.
Zbog toga pred spomenikom caru Nikolaju, osvedočenom prijatelju Srbije i Srba, podsjećamo da će se Zavetnici zalagati za jačanje strateške saradnje sa Ruskom Federacijom, kako sa ODKB-om, tako i sa BRICS-om, jer je Ruska Federacija danas jedini garant stabilnosti i očuvanja suvereniteta Republike Srbije.
Bokser Tadija Kačar izjavio je na tribini u Perlezu kraj Zrenjanina da je podržao koaliciju Dveri DSS zato što je predstavljaju mladi i pametni ljudi, sposobni da menjaju sistem.
I da naprave nešto što je bolje za Srbiju i za srpski narod, a ne za one koji dolaze u Srbiju, kojima se daju velike subvencije i koji svoj kapital iznose u svoje zemlje.
Lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić poručio je sa skupa u Negotinu da je vlast koju je on vodio ostvarila velike i opipljive uspehe.
Status kandidata koji smo mi obezbedili, donao 300 miliona evra bespovratnih sredstava za građane Srbije, za svako dete, za školu, za nauku, za zdravstvo. To su naša ostvarenja, a njihova, sve nazovi ostvarenja, statistički pokazatelji, obmane građana, neverovatni rezultati, kohorte analitičara koji trabunjaju u uspesima.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je u Velikoj Plani da građani imaju pravo da znaju punu istinu o novom aranžmanu za Železaru Smederevo.
Pošto su pre nekoliko meseci slušali kako postoji spasonosni menadžerski tim, a to se svelo na to da su svojim smanjenim platama i penzijama plaćali preko 300.000 evra mesečno plate ljudima koji su doveli Železaru Smederevo u još goru situaciju. Očito ovo novo obećanje jeste na nivou obećanja o fabrici mikročipova, o kanalu do Egejskog mora, o 10.000 milijardi kineskih investicija.
SPS se danas bavio lokalnim komunalnim temama. Zamenik predsjednika socijalista Aleksandar Antić kaže da Novi Beograd mora da bude čistiji.
Ne može Novi Beograd da bude sa divljim deponijama, neuređenim zelenim površinama i tonama smeća pored kontejnera. Mora lokalna samouprava da bude partner, jedna pružena ruka svima onima kojima je pomoć potrebna i zaista jedan oslonac ljudima u Beogradu i ovde na Novom Beogradu, da imaju neka vrata na koja mogu da pokucaju i neku ustanovu i neku instituciju gde mogu svoj problem da reše.
Srpsko-ruski pokret pokrenuo je inicijativu za dobijanje rusko-srpskog dvojnog državljanstva za sve naše građane koji to žele. Srpsko-ruski pokret protivi se evrointegracijama, a posebno je protiv ulaska u NATO i zato će, kako je najavljeno, u parlamentu Srbije pokrenuti ispitivanje svih odluka donetih na takozvanom evropskom putu Srbije.
Izbori 2016.
Od početka godine u Srbiji je izdato 725 elektronskih građevinskih dozvola. Građane i privredu posebno zanima gradnja u Beogradu, a najviše pozitivno rešenih zahteva bilo je u opštini Veliko Gradište. Računarski program za izdavanje dozvola poklon je Nemačke i Švajcarske vlade, a od danas je i zvanično vlasništvo naše Agencije za privredne registre. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Reorganizovan sistem za izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji se primenjuje od 1. marta prošle godine. Elektronske građevinske dozvole su najnoviji korak u unapređenju tog sistema, rekla je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
1. januar 2016. krenuli u proces izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. I danas pred vama 725 elektronskih građevinskih dozvola. Podaci i statistika kažu da od 1. marta 2015. do 31.12.2015. je izdato 25% više građevinskih dozvola nego za prethodnih 7 godina. Rezultat, građevinska industrija porasla za 24%. 2015. godine.
Predsjednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Ana Brnabić kaže da gradovi i opštine u Srbiji iznad svih očekivanja veoma uspešno koriste novi sistem za izdavanje građevinskih dozvola.
Najviše primljenih zahteva je dobio grad Beograd sa gradskim opštinama, čak nekih 1327 zahteva, zatim idu Novi Sad i Šabac. Najbolji procenat rešenih zahteva je u Somboru, 89,91%, pa i do Vršac i Niš. Želim da pomenem i pohvalim opštinu Veliko Gradište koja ima čak 90,63% pozitivno rešenih zahteva.
Uz pomoć vlada Nemačke i Švajcarske, novi sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola stigao je u Srbiju preko Makedonije, gde se uspešno koristi 2 godine. Zahvaljujući tom sistemu, Makedonija je druga država u Evropi po brzini izdavanja građevinskih dozvola, a u svetu je na 10. mestu na Doing Business listi Svetske banke.
U 2016. koja je u Srbiji proglašena godinom preduzetništva, najveća pažnja posvećena je mladim IT stručnjacima. U to su se danas uverili i studenti elektrotehničkih fakulteta na Evropskom sajmu obrazovanja i zapošljavanja koji je po drugi put održan u Beogradu. Marina Bajić.
Evropa i svet cene znanje iz Srbije. Pre zaposlenja mladima nude usavršavanje. Tim iz Holandije predstavio je čuveni fakultet tehničkih nauka u Delftu.
Za studente zemalja koje nisu članice Evropske unije, školarina jeste skupa, 14.000 evra. To je duplo više nego za evropske studente. Ali i vaši studenti imaju pravo na stipendije. Postoje jasni uslovi, a najbitnije je znanje i da prate inovacije.
I zemlje u regionu otvorene su za naše master studente i doktorante. Zašto izabrati Zagreb, objašnjava Dragutin Oreški sa Elektrotehničkog fakulteta.
Vrlo lako se upustiti u bilo koji projekt. Imamo puno opreme, imamo puno robota, imamo vjetroelektranu, surađujemo sa hrpom industrije.
Pored usavršavanja na univerzitetima, studenti se zanimaju i za rad u kompanijama. Iako student druge godine, Sofija Jović, se već raspituje za praksu.
Videti kako to izgleda u stvarnom svetu, jer mi na faksu učimo i programski jezik i sve, ali ništa nije kao iskustvo koje dobijemo iz kompanije.
Studenti elektro i IT struke uspeju da se zaposle već i na 3. i 4. godini studija, tvrdi organizator sajma obrazovanja i zapošljavanja Katarina Jezdimirović.
Dosta je kod nas, ali ima grupa koja ode i zaposle se u inostranstvu. Očekuju veliku i platu i dobre uslove.
Predstavnici kompanija studentima savjetuju da posao traže i mimo sajmova zapošljavanja. Pored zaposlenja i obuke, nude im se i testiranja, kao i mogućnost da upoznaju zaposlene i način rada u možda budućoj firmi.
Policija jutros prijavlja nestanak suvlasnika Pink taksija Miroslava Rankovića i pokrenuta je potraga, rečeno je u MUP-u. Policija nije mogla da iznese više detalja, a mediji prenose da je Ranković posljednji put viđen juče oko 15 časova u učiteljskom naselju u Beogradu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozvali su rukovodstvo Radiotelevizije Vojvodine da povuče rešenje o kažnjavanju novinarke Svetlane Božić-Krajinčanić zbog pitanja koje je postavila premijeru Aleksandru Vučiću. I sam premijer je kritikovao rukovodstvo RTV-a i zamolio da niko ne bude kažnjen u njegovo ime. Novinarka Svetlana Božić-Krajinčanić je 1. aprila Vučiću postavila pitanje inicijative Mladih za ljudska prava. Šta misli o političkom projektu Velike Srbije i da li se odriče politike koju je vodio 90. godina?
Zemun je od danas bogatiji za jednu novu knjižaru koja se nalazi u samom srcu glavne ulice. Na otvaranju je bio Vladimir Đudović.
I to je moguće. Prazan lokal u centru grada nije postao novi kafić, ani butik. Umesto mirisa sredstava za čišćenje polovne garderobe, miris nove knjige. Umesto brze hrane, hrana za dušu. Službeni glasnik je otvorio knjižaru Branko Ćopiću u glavnoj Zemunskoj ulici.
Srećna nova knjižara.
To mi je jedno prijatno vest u ovim situacijama. Knjižare se zatvaraju.
Će se ustanoviti da je ovo premala i pretesna knjižara, ali upravo službeni glasnik je omogućavao Zemuncima da najširi izbor knjiga.
Opija ovaj miris novih knjiga.
Apsolutno da. Sve one koji imaju emocije za knjigu. Znate, to je stvar vrlo, što bih ja rekao, dirljiva.
A unutra Andrić, Njegoš, Tven, Crnjanski, Uelbek, Eko, Bukovski, Kastaneda, Hemingway, Desanka, Ćopić. Ljubitelje knjige, na čiji zahtev je i otvorena knjižara, na ulazu dočekuje direktorka službenog glasnika Jelena Trivan.
Mi smo odlučili da pokrenemo akciju da damo svim našim knjižarama imena velikih pisaca. Krenuli smo sa Brankom Ćopićem, ne vezujući se za to ko je gde živeo, nego ko je obeležio ovaj prošli i mnoge vekove, a ko je nepravedno zaboravljen. Drugi pisac, diplomata, prevodilac koji je obeležio izdavačku delatnost službenog glasnika da je Stanislav Inaver i po njemu će se zvati naša kultna knjižara u Kneza Miloša.
Za tačnu adresu knjižare ne pitajte, jer pravi Zemunci i ne pate od pamćenja kućnih brojeva. Dovoljno je glavna ulica preko puta robne kuće.
Sport. Najbolji teniser Novak Đoković počeo je odbranu titule u Monte Carlo. U toku je prvi set meča sa Čehom Veselim. Trenutni rezultat je 4-4.
Vaterpolisti Partizana će utakmicu osmog kola Lige šampiona igrati protiv Galatasaraja u Istanbulu. Meč počinje u 19 časova. U revanš utakmicama četvrtfinala Lige šampiona Benfica će ugostiti Bayern, koji je u Minhenu pobedio sa 1-0, dok će Atletico u Madridu dočekati Barcelonu, koja je u prvom meču pobedila sa 2-1.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. Toplo je u celoj zemlji, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 25, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme. Temperatura ujutru 16, tokom dana do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.